Messer.
Hvad så? Du har valgt at tune ind på Hvad så podcasten, fordi du lige har opfundet en tidsmaskine og rejst tilbage til 90'erne, hvor vi stadigvæk tunede ind. I hvert afsnit, der vandrer jeg en tur med mennesker, der har gået en anderledes vej igennem livet, end jeg selv har. Og det må vi sige, at dagens gæst og gåmakker har. Han har mere end 30 års militær erfaring bag sig. Han er oberstchef for den kongelige livgarde i København. Mads Rabeck er hans navn. Og grunden til, at jeg overhovedet fik mulighed for at gå med ham, var fordi, at Masud, I ved, min makker for kaninhullet, jeg lavede tidligere, han kendte ham. Og Mads kunne godt lide Masud. Han har simpelthen været hans befalingsmand tidligere i karrieren, når de har været udstationeret på militære operationer i udlandet. Jeg fik en følelse af, altså det var super spændende. Vi fik snakket om rigtig mange ting. Vi fik snakket om værnepligt, vi fik snakket om kvinder i militæret. Vi får snakket om en stor blanding af alle mulige ting, der altid interesserede mig inden for militæret. Men så er der alligevel også en masse spørgsmål, jeg ikke fik stillet. Fordi da vi slutter interviewet af, der siger Mads til mig, at du fik spurgt om mange ting, men der var også mange ting, du ikke fik spurgt om. Og så har jeg siden den dag gået og tænkt, hvad fanden var det, jeg ikke fik spurgt om? Jeg hyggede mig, men jeg vil sige en ting. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men kender I ikke det nogle gange, når man snakker med en person, der holder så meget på formerne, at man kan blive i tvivl om vedkommende kan lide en? Det er en af mine, hvad kan man sige, store brister i livet, det er, at jeg er ikke så god til at mærke efter, hvis folk ikke meget tydeligt signalerer, at jeg synes, du er en guttermand. Og jeg havde virkelig svært ved at læse Mads. Altså, der var flere gange undervejs, hvor jeg tænkte, hvad? Okay, kan jeg vide, men for eksempel, da han gentager, at den eneste grund til, at jeg har fået det her interview, er på grund af Masud, der tænkte jeg, okay, shit, var det et sniper-riffle-kommentar til, at han gad i hvert fald ikke at snakke med mig, men nu havde jeg en god ven. Men og da jeg først havde fået den følelse, så vil jeg jo gerne have et smil eller et lille grin ud af ham. Der var intet at komme efter. Han var en rigtig soldat. Jeg er ikke i tvivl om, at han nok ikke havde noget imod mig. Men kender I ikke den følelse? Jeg oplever den i ny og næ. Jeg kunne ikke lige ryste den af mig, men det blev en god snak. Det var spændende. Kvinder i militæret, værnepligt. Hvad vil det sige at være soldat? Jeg var beriget, da jeg kørte hjem. Jeg håber også, I er beriget, når I har hørt afsnittet. Men inden vi når så langt, skal vi lige have nogle ord for dagens sponsor, de kommer her. Godt, så er vi tilbage. Jeg er stadigvæk ude at rejse. Vi er jo som sagt kommet til en ø, der hedder Gili, som ligger en smule øst fra Bali. Der ligger tre små øer. Og vi er på den ø, der hedder Gili. Den hedder noget mere, men jeg kan simpelthen ikke udtale det. Det er noget nær det mest fantastiske sted, jeg har været. I ved godt, at jeg har rejst en del med familien. Vi har rejst meget til. Vi har været meget i Thailand. Mig og Carina har været i Thailand 10 gange eller sådan noget. Og jeg holder stadigvæk utrolig meget Thailand. Jeg synes stadigvæk, Thailand er et af de mest fantastiske steder, jeg har været. Men der er også sket noget. Det er blevet meget mere turistet. Der er et eller andet med det her Gili, der minder mig om noget om starten af mine rejser til Thailand. Der er alligevel, altså selvfølgelig er der resorts, og selvfølgelig er der brolagt veje, men det er en ø, du omkreds på 7,2 kilometer. Du kan løbe øen rundt, alt efter hvor god form du er af, men jeg kan gøre det på 38 minutter. Den har alt. Altså, vi har ikke engang været på hele øen endnu. Vi har fået fantastisk mad. Altså, der har været så god mad her. virkelig i alle mulige retninger, og det er ikke kun deres lokale mad, som jeg selv elsker at spise. Nej, det er også europæiske retter, de laver godt. De laver mexicansk mad godt. Det er virkelig lækkert. Så i dag, der tog vi kontakt ind til CRC-agenten, der havde sat det op for os, og skrev, i stedet for at vi tager tilbage til Bali og rejser op på et bjerg og bor der i 2 dage, kan vi ikke bare blive her? Og så sagde Mette, som er vores lokale guide, det vil han sørge for. Så vi bliver her. Vi bliver lige 3 dage mere. Og så tager vi tilbage til Bali og tager et sted mere der. Det er virkelig fantastisk. Ja, det er langt siden, jeg er kommet så meget ned i gear. Ja, bevares. Jeg har stadig unger med. Og i dag, der tog jeg simpelthen iPad og telefoner fra dem. Fordi de kan ikke. Altså, min datter, hun er der 13 år, teenage-agtig. Det eneste, hun går op i, det er, at, hvor meget UV der er i solen. Jeg vidste ikke, jeg har aldrig nogensinde gået op i UV. Jeg har aldrig hørt, Michael går op i, hvornår der er god UV. Så hun kan få en god tan. Det er sådan, hun går op i. Så har en god tan. Man har lyst til at sige, skat, for fanden, du har rødt hår. Ro på, bassebi. Bas ned, som hun siger, hvilket fucking brokerne. Ellers så vil hun ligge på sin telefon og snappe med sine venner. Og lillebror, han bliver fanget af et eller andet åndssvagt TikTok helvede eller hvad fanden der YouTube, hvor man bare sidder og ser shorts. Nu er jeg simpelthen fjernet lortet. Og bare roligt, jeg har også fjernet for mig selv. Det er ikke sådan, at jeg er en hak bedre selv. Men vi skal have lidt mere familietid hernede. Så dag har den stået på kort, når vi var rundt stederne. Det, der sker meget hurtigt, det er, at man begynder faktisk at hygge sig. Man begynder faktisk at sidde og snakke sammen, når man spiser, i stedet for at sidde med de åndssvage telefoner. Det er... Så nu får de lov til lige at have den om aftenen, og lige om morgenen, når de står op. Ordne de ting, og så er telefonerne væk resten af dagen. iPads, alting pakket væk. Også min egen, bare roligt. Jeg er ikke sådan en forælder, der selv sidder med den. Ja, det er derfor, jeg indspiller introen i dag ret sent, fordi at jeg er nødt til at vente på, at de sov, så jeg lige kunne gå ud og lave intro. Hold nu kæft, det er en fantastisk hyggelig. Der er heste alle steder. Jeg mener seriøst, hvis altså, jeg vil ikke stå på mål for det. Jeg vil ikke stå på mål for det, men hvis I overvejer at rejse ud til Østen, så synes jeg, Gilly virkelig kunne være et godt bud. Det er noget af det fedeste. Altså, jeg virkelig... Der er jo både sådan lidt mere... Altså, der er mange unge mennesker her, men der er også voksne mennesker. Der er sådan en blanding, en samsurium af alle mulige typer af mennesker. Og små heste, man bliver trukket rundt på sådan nogle... små hestevogne og køre ned igennem gaderne. Og jeg kan ikke løbe om dagen. Jeg er nødt til at vente til at løbe om aftenen. Eller tidligere om morgenen. Og nu har jeg prøvet begge dele, og jeg er sgu, for at være helt ærlig, mest til at løbe senere på dagen. Jeg har været ude at løbe om morgenen, det er fucking hårdt. Det er hårdt, når solen langsomt stopper, mens du løber, fordi så bliver løbeturen hårdere undervejs. Hvorimod, når du løber, mens solen er ved at gå ned, så bliver den lettere undervejs. Ikke? Men så er der også bare luftfugtigheden for satan. Det er svært at trække vejret dybt. Man kommer i hvert fald langt væk for alt, hvad der føles som pligter, og vi er kommet ned i gear, og jeg har fået slappet af. Mit øje driller selvfølgelig, det er begyndt at hæve, og hele min hud klør alt, fordi at herude, der min hud kan ikke lide Østen. Min hud er racist. Den kan ikke lide den østlige luftfugtighed. Det begynder min hud at klø af. Den kan være i det cirka 3 dage, så begynder min hud at sige, hey, skal vi ikke have sår over det hele, tak? Det kunne være lækkert. Og så skal jeg være på antihistaminer og underlige piller mod hævning og smøre hormoncreme på og sådan noget. Jeg bliver sindssyg over det. Og det er kun, når jeg er ude i Østen, jeg oplever det. Og alligevel, så det her kommer igen og igen. Så det må kunne et eller andet. Men apropos at komme væk fra pligter. Nu skal vi ud og gå med en person, hvor pligter har været en stor del af hans liv. Mads Rabeck. God fornøjelse.
Og noget af det er selvfølgelig de der miljøer, der er farlige, ikke?
Jo. Hvornår lå det i kortene, at du ville
ligesom bruge dit, ja, nok hele dit liv på at være en del af militæret?
Det tror jeg kom i gymnasiet. Min far var reservofficer her i livgarden, så jeg havde jo set det, at han tog afsted en gang med mig og kom hjem og havde haft en god oplevelse med det. Så for mig var det naturligt, at jeg skulle ind i forsvaret og aftjene min værnepligt dengang. Og så i gymnasiet fandt jeg ud af, jeg ville hellere det her end læse til dyrlæge, som jeg måske troede, jeg skulle på et tidspunkt. Så startede jeg lige efter gymnasiet.
Men var det noget, du så sagde til dine gymnasiekammerater, det er jo det, jeg vil? Eller ja. Var det, okay. Var det ikke sådan, det fordi, jeg tænker, det kan også godt være, det har ændret sig. Nu ved jeg selvfølgelig, hvor gammel er du?
60.
60, okay. For jeg kan nemlig huske, da jeg...
Ja, jeg var jo i starten af 80'erne.
Jamen det er det, men det er også lidt sådan... Da jeg kan nemlig huske, da jeg gik gymnasiet, sådan, jeg kan sgu ikke huske mine kammerater, gik og sagde, jeg vil det, jeg vil det. Jeg kan ikke finde ud af, om man er blevet mere, selvom man gerne vil, om man er blevet mere sådan, nej, det skal jeg ikke sige til nogen, fordi så er der nogen, der har en holdning til det.
Det ved jeg ikke. Altså dengang, der blev alle jo, medmindre de manglede arm og ben nærmest, indkaldt og til at aftjene værnepligt.
Ja.
Så det var ret naturligt for drenge i min alder, at man skulle ind og aftjene sin værnepligt. Og jeg gik på Aarhusholm og boede i Næstved, og der var det helt naturligt, at man tog ind og aftjente sin værnepligt, når man var færdig med gymnasiet,
okay.
inden man skulle et eller andet andet.
Ja, okay.
Så det var sådan set ret naturligt dengang.
Tror du, det er sundt egentlig for et menneske at gå igennem værnepligten?
Det tror jeg. Jeg kan se, hvor meget de udvikler sig, dem vi har her, i den periode. Jeg kan se, hvor mange ting, der falder på plads for dem. Her finder de jo ud af, at man ikke er ens.
Man ikke er ens, ja.
Vi gør dem meget ens. Altså, vi tager jo og giver dem alle sammen det samme tøj på, og sætter dem til at lave det samme. Og vi er sådan set ligeglade, hvem fanden de er, og hvor de kommer fra. Men de finder jo ud af, når de bliver sat til at bo sammen, og når de vil gå og arbejde sammen, at de er forskellige, og at de bliver nødt til at kunne arbejde sammen med hinanden, uanset hvordan hinanden er, og de bliver nødt til at tilpasse sig hinanden. Og det kan de ikke trække sig fra her. Det kan du i mange andre sammenhæng, der kan du bare groft sagt gå et andet sted hen, hvis der er nogen, du ikke lige gider. Det kan du ikke her. Er du fire mand, der skal grave et hul, så er du fire mand, der skal grave et hul.
Ja.
Altså, sådan er den sgu.
Ja.
Og det tror jeg er en super god læring på et tidspunkt i livet, at finde ud af, det handler sgu ikke kun om mig. Vi gør rigtig meget ud af at få dem til at forstå. Det handler om at løse opgaven først, så kommer vi selv bagefter. Altså, vi graver først, og så spiser vi bagefter. Sådan er helt grundlæggende. Og så laver vi rygsækken ud i skoven, så laver vi den også hjem igen. Og nogle af de der sådan grundting, det tror jeg er rigtig vigtigt. Og så finder de ud af, at der er noget, de er gode til, og fandme også noget, de ikke er gode til. Til gengæld er der nogle af de andre, der er gode til det.
Ja.
Og hvis de hjælper sig, så kan de faktisk godt. Der er ikke nogen af dem, der kan det hele selv. Men hvis de hjælper sig, så kan de godt. Og den der forståelse for, at man samtidig er nødt til at hjælpe sig om tingene, og man kan sindssygt meget, hvis man hjælper sig. Man kan i øvrigt meget mere, end man selv tror i det hele taget. Hvis man lige bliver presset lidt til det, så kan man langt mere, end man selv tror. Og det tror jeg er super sund grundopdragelse at få. Og så lever vi jo af hinanden. Altså, grundlæggende så uddanner vi folk til at kæmpe som soldater, og der skal man kunne stole på hinanden, og man, om nødvendigt, så sætter man sit liv på spil for hinanden. Og det er et eller andet sted rigtig sundt at lære, hvor vigtigt det er, at en aftale er en aftale.
Ja.
Og man er nødt til at kunne stole på hinanden. Og hvis jeg hjælper dig i dag, så hjælper du nok mig i morgen, når jeg tager tid. Det tror jeg er rigtig sundt for alle. Det kan man sikkert lave på mange andre måder også.
Ja.
Det sker bare helt naturligt som del af den opgaveløsning, vi har her hos os, at det er sådan der.
Jeg har bare nogle gange tænkt over det der med, fordi det findes jo rundt omkring i verden i andre kulturer, hvor at kvinderne, de har jo et meget naturligt biologisk skridt mellem barn og voksen. Mm-hmm. Drengene har ikke, der er ikke det der, jo, så bliver vores stemme lidt dybere, som der er ikke det der sådan helt tydeligt. Og i mange andre kulturer, der har man det der sådan nogle ritualer, der ligesom fører dig fra dreng til mand.
Ja.
Tror du sådan noget som for eksempel værnepligt eller sådan noget, kan have lidt af den funktion
det
i samfundet?
Det tror jeg bestemt.
Okay.
Det tror jeg bestemt. Altså, jeg møder jo masser af forældre til hjemsendelsesparerne, som kommer og siger tak, fordi vi nu har fået den der langlemmede klat vingummi, der altid lå og flød på sofaen, og aldrig kunne skid, til lige pludselig at tage ansvar og gøre alle de mest naturlige ting. Jeg ved ikke, hvor mange gange, der er kommet en og sagt, det er simpelthen fantastisk, hvad I har gjort med min søn, altså, eller datter for den sags skyld. Det er helt fantastisk, og man tænker, det er jo bare ligesom alle de andre.
Ja.
Vi er sådan set klar til tiden, når vi har gjort de ting, vi skulle. Og vi løber ikke for ordet. Vi gør de ting, der skal til, for at vi kan løse opgaverne. Og det synes vi jo i vores verden er ret naturligt. Det er ikke nødvendigvis sådan i resten af samfundet.
Nej.
Så jeg tror, der er meget sundt at lære ved at aftjene sin værnepligt.
Ja, jeg trak frinummer. Det gjorde man. Der var nærmest dengang jeg trak, der var jo nærmest ikke nogen der skulle. Der var ikke nogen der skulle.
Nej, der er jo heller ikke ret mange i dag, der bliver tvunget vel. Altså alle dem der er her, de er frivillige.
Okay.
Det er de. Der er kø for at komme ind. Så det er sådan set. Det gør jo også det en på sin vis en udvalgt skare, ikke?
Jo.
Fordi det er nogen der gerne vil. Men det kommer til at ændre sig igen med den nye værnepligt, så er der flere, der kommer til at skulle ind. Og det var der jo også i gamle dage. Altså, da jeg startede i forsvaret, der var de rigtig mange værnepligtige, de var tunge ind, rigtig mange af dem. Og det kan være skide træls at blive tvunget til sådan noget. Og der er bestemt også nogen, som synes, det var håbløst. Men der er faktisk også mange, som har ændret opfattelse af det ved at være der. Altså, jeg plejer at sige, vi vinder ved nærmere bekendtskab.
Ja, den er god. Ja. Må jeg lige spørge, når man har så mange års erfaring i militæret, og når dengang, hvad kan man sige, hvornår var din første udsendelse? Var det den i 07?
Nej, det var tilbage i 93, hvor jeg var kompagnichef i Kroatien. Det var sådan en FN-mission.
Der var I fredsbevarende styrke?
Ja.
Jo. Hvor i den anden, der var I jo en, jeg ved ikke, hvad man kalder det, det var en krig.
Ja, altså, når du er indsat med, på et FN-mandat, så bliver du sat til at holde parterne adskilt og bevare den fred, der er etableret. Forudsætningen for en fredsbevarende styrke er, at der er nogen, der er blevet enige om, nu prøver vi at holde fred, og så hjælper FN til det. Den opgave, vi løste i Afghanistan, der var det jo til støtte for den daværende afghanske regering for at få bragt det oprør til ro, således at regeringen kunne udføre den regeringsgerning, der nu skulle til i bund og grund. Og derfor var der nogle andre virkemidler, og der havde en militær magt, du kunne anvende på en anden måde, end du kunne på FN. På en FN-mission, der kan du kun åbne ild i selvforsvar.
Ja, der, du skal beskyttes.
Ja, hvorimod i på den, sådan en NATO-mission, som det var i Afghanistan, ja, der kan du bruge magt, hvis det er nødvendigt, for at løse opgaven.
Okay.
Og det vil sige, hvis der er nogen, der render rundt og skyder efter dig i tid og utid, så kan du finde dem og nedkæmpe dem,
okay,
når det passer dig,
ja,
i bund og grund.
Jamen, altså, er man bange?
Ja, det er jeg helt sikker på, at man er på et eller andet tidspunkt. Og hvis man påstår, at man ikke er det, så lyver man.
Okay.
Der vil altid være situationer, hvor man er bange. Kunsten er jo at finde ud af at håndtere det. Og altså løse sin opgave alligevel.
Men hvis du har været i en situation, hvor du har, hvor du har mærket den. Fordi vi oplever alle sammen i forskellige situationer i vores liv at opleve. Det kan være ens barn, der løber ud for en bil. Ja. Den der frygt. Er det noget, man lærer igennem erfaring ved at være igennem det flere gange? Eller lærer I simpelthen nogle ting for uddannelsen, I kan bruge i sådan en situation?
Struktur binder angst. Så hvis du har lært nogle måder at reagere på, så har du altid nogle værktøjer, du kan tage op af tasken og bruge i den situation. Det ender jo ikke på, at det stadigvæk er farligt, og du stadigvæk kan risikere at komme galt afsted med det. Den viden har du jo hele tiden, og den påvirker dig også. Det er der slet ingen tvivl om. Men det er jo det smarte ved med den militære organisation. Du lærer at udføre nogle opgaver på en bestemt måde. Vi kalder det standard fremgangsmåde. At du ved, hvis der bliver skudt fra højre, så skal du gøre sådan, ham der står bagved dig, han gør sådan, ham der står foran dig, han gør sådan. Så der sker noget, og så får du ildoverlænet, og så får du nedkæmpet fjenden, så kommer du videre. Så du går i gang med noget aktivt. Og det er en stor forskel også på en FN-mission, hvor du ikke kan gøre det der offensive på samme måde. Hvor du simpelthen er nødt til kun at forsvare dig.
Ja.
Og derfor kan du tit være i situationer, hvor du føler, at du er magtesløs. Fordi det, du havde lyst til at gøre, det kan du ikke få lov at gøre med det mandat. Det er forskelligt fra sted til sted og mandat til mandat, men sådan grundprincipperne, det er nogenlunde det her.
Jamen, var det ikke der, hvor der var der en dansk hvor fanden var det, en soldat eller en befalingsmand, der med en kampvogns, hvad fanden var det, det var? Hvis jeg læste en bog om
det. Det var Operation Bøllebank.
Ja, det var Bøllebank.
Lars Møller.
Ja.
Jo, men...
Men de var også blevet beskudt først,
ikke? Yes. Og så kunne de så bare gengælde ilden med et noget voldsommere værktøj, fordi vi nu havde deployeret kampvognen derned, ikke?
Jo.
Og det var første gang, kampvognen var indsat i rammen af FN, og det var også noget nyt for FN, at man havde så kraftige værktøjer til rådighed. Men det var bare det, der var det rigtige i den situation.
Ja. Jamen, jeg mindes nemlig også, at de havde ikke... Jeg tror, de var blevet beskudt i et stykke tid.
Ja.
Og så til sidst var det, nu må vi lige køre op og stoppe det der.
Lige nok.
Men når du siger det der med, at man har, du kaldte det automatiseret, du kaldte det, I kaldte det...
Standard fremgangsmåde.
Ja, at man har de her...
Eller kampexercits, ikke?
Men er det for at slukke, altså er det for at handle?
Ja, det er for, at du gør det på rygmarven.
Okay.
Yes. Det er simpelthen for, at du gør nogle ting på rygmarven, som forhindrer, at du groft sagt stopper op, bliver handlingslammet og tænker, hvad gør jeg nu?
Ja,
det,
ja.
Det er du helt over, fordi du gør det helt automatisk. Det er det her, der skal gøres i den her situation. Og så på den måde får du skabt den i situationen ildoverlegenhed, eller hvad det nu er, der gør, at så kan du lave en lidt mere snedig plan bagefter og komme ud af det igen. Ikke?
Okay, men
du, har også øvet dig i, hvis det er helt håbløst, hvordan kommer vi så fra det?
Ja.
Altså, hvordan kommer vi fri af den her kampsituation? Ved at beskytte os selv mest muligt, og så stadigvæk komme fri af det. Det har man også. Sådan noget øver man jo også. Og det gør også, at du ved også, at der er også en udvej på nogle af de her ting, ikke?
Men hvad gør man egentlig som befalingsmand, hvis man er i under ildkamp, og du har en soldat, der panikker? Altså, hvad gør man så? Skiller man ud? For det tænker, det må
ske. Jeg tror, at der er 10.000 forskellige svar på, afhængig af den aktuelle situation. Men det handler jo i bund og grund om at få hævet vedkommende i sikkerhed, så han ikke bringer sig selv eller de andre i far. Og så må man få snakket med vedkommende, når der er tid til det.
Ja.
Jamen, om det så betyder, at man tager vedkommende i kraven og trækker med i en grøft og siger, læg dig her, og så tager fat i det bagefter. Det kan sagtens være.
Okay.
Men det kan også være, at man bare råber til ham og siger, skyd for helvede.
Ja.
Og så starter den der automatreaktion, så går han i gang med det. Og ja, så kan det godt være, at så kommer man over punktet, og så fungerer det et stykke tid igen. Men så skal man jo have en... Det vi kalder sådan after action review bagefter, hvor man går igennem hver eneste ting. Hvad der skete? Hvem har gjort hvad? Hvorfor gjorde du sådan? Hvorfor gjorde du sådan? Og der er jo rigtig mange, der ikke ved, hvad de andre har gjort i situationen, fordi det hele er så kaotisk.
Ja.
Så bare det at forstå, hvad de andre gjorde. Nogle gange sidder der nogen og tænker, så sad jeg der helt alene, og I kom ikke og hjalp mig. Ej, men det var fordi, de havde gang i noget andet.
Ja,
det vidste
ja.
Han jo bare ikke. Han tænkte bare, så nu har de forladt mig, ikke? Men de havde måske gang i noget. Så det er den der, så alle har en fælles forståelse af, hvad fanden var det lige, der skete, og hvad gør vi næste gang?
Ja. Hvis man stod ind i en situation, der er lignende, ikke? Ja, det er på mange måder lidt ligesom, tror jeg, når, i sport, når de spiller en kamp, og bagefter står og...
Ja, samme principper.
Ja, okay. Ja, har man også ligesom, for eksempel i amerikansk fodbold, altså har man taktik, altså sådan nogle ting med, at vi ved, at vi rykker frem på en speciel måde?
Ja,
sådan.
Det er noget af det, vi laver rigtig meget.
Og det er fuldstændig automatiseret?
Rigtig meget. Okay. Der er ligesom nogle forskellige værktøjer i værktøjskassen, og så gælder det om for føreren, ham der har kommandoen, at sige, hvad er for et værktøj, vi skal bruge nu? Hvad er det rigtige i den situation? Og det er jo som grundprincip det samme, træneren gør i en kamp, ikke?
Jo.
Konsekvenserne ved at træffe en forkert beslutning er bare lidt voldsommere her, ikke?
Ja. Har du, må jeg spørge, har du familie, kone, børn? Hvordan det?
Ja, jeg har en kone, og så har jeg en søn fra tidligere år.
Okay. Hvordan er det egentlig, når man sådan, første gang, du rejser ud, tænker jeg, var du far der?
Nej, okay. Der har jeg ikke en børn. Der er jeg heller ikke familie.
Nej, okay.
Så der var jeg sådan set bare mig selv. Jeg var ikke andet 29 eller sådan noget, der var kommunist. Så der var bare mig selv. Og anden gang, jeg var ude, der levede jeg sammen med min søns mor.
Ja.
Der var han 11. Det var sgu en hård omgang for ham.
Jamen, hvad med for dig?
Ja. Det er jo lidt sådan, at når man er ude i det miljø, så mangler de jo ikke der.
Nej.
Altså, de hører jo ikke til blandt sandsæk og maskingevær. Altså, nej. Jeg manglede hjemme i familien.
Ja.
Men de manglede jo ikke derude. Så det er på en anden måde. Det, der så er hårdt, det er, når man så hører, når det er hårdt derhjemme, og de har det svært derhjemme, og du ikke kan gøre noget ved det.
Ja.
Jeg sad en gang i Irak, i et beskyttelsesrum sammen med nogle af soldaterne, fordi der faldt nogle raketter. Og så spurgte jeg, nå, hvordan har du det så med det her? Så sagde han, det er sgu meget værd, når konen ringer og holder med Volvoen nede på havnen i kø og ikke kan starte den. Så er jeg fandme brast. Det har vi jo vendet os til.
Ja.
Det er lidt det samme. Altså, hvis du kan gøre noget, så er det til at håndtere. Hvis du ikke kan gøre noget, så er det svært.
Ja, det er det. Men sådan er det. Det er tit i livet, ikke? Ja. De der, jeg tror, der er mange af os, der nogle gange sidder fast ved de der ting, vi ikke kan gøre noget ved, i stedet for bare at ordne de ting, vi kan, ikke? Når man har en, når du har en deling, og man så er folk delt, kan alle så det samme i den deling, eller vil der være nogen om det her, det er vores skarpskytterne, og det her, de gør det her, eller hvordan fungerer?
Der er en grunduddannelse, som er fælles for alle, og så er der en specialuddannelse derudover, og det kan være første hjælp, signaltjeneste, forskellige typer af våben eller køretøjer. Men der er en grunduddannelse, og det er det der grundlæggende militære færdigheder, der gør, at hvis man bidrager i problemer, så kan alle det grundlæggende det samme. Så er der nogen, der er bedre til at bruge bestemte våben, eller bedre at bruge til bestemte køretøjer. Men sådan helt grundlæggende, så har alle den der grundlæggende militære uddannelse, der gør, at de kan noget.
Jamen er det så sådan, hvis nu man rykker er i en kamp og sådan noget, så vil man jo gerne bevare, lad os sige, nogle af de tunge våben. Hvis du så er en, der falder i den gruppe, vil man så sige dig der, nu kan du så deres navn, nu går du ind og overtager, for det er vigtigst at have de her de vigtigste.
Ja, og derfor prøver du også at dobbeltuddanne flest mulige. Okay. Så hvis de har en primær opgave, og så har de en sekundær uddannelse, som gør, de kan godt tage den og bruge den, hvis det skal være.
Ja.
Om det er ikke de bedste til det, men de kan godt.
Nej. Men du skal vide, meget af min militære forståelse kommer fra at have mig 40.000. Så meget af, det er sådan et mini, hvor man rykker soldater rundt. Men det sjove er, når du snakker om det, så er det som om, det er det, det trigger min hjerne, så åbner det op til en masse noveller, jeg har læst om det. Hvad er egentlig sådan, når man... Er vi enige om, at der opbygges, vel, ud over et fællesskab og sådan noget, opbygges der også en identitet for hver deling? Altså bliver del, ligesom du siger, alle er sig selv, men kommer der også sådan, og det er den, de er sådan, og ja. De her... Okay.
Ja, altså... De forskellige grupper eller delinger eller kompagnier, de tager form efter hinanden og dem, der fører og leder dem, og hvordan de gør det. Og derfor er de aldrig 100% ens.
Okay. Så har man også det der, ligesom man har i klassen, den deling. Det er lidt rødderne. Ja. De er lidt mere flabede. Ja. Og de der, det er nørderne, de hører bare efter og sådan noget.
I Afghanistan var der også. Den ene af delingerne, det var tæskeholdet. Dem kunne man altid sende ud. De skulle fandme nok over den, ikke?
Ja.
Og nogle af de andre, de kunne lave de mere snedige ting og sager. Sådan er det altid.
Hvad lavede Masoud egentlig? Hvad var han for en?
Det kan jeg sgu ikke sige andet, end jeg kan huske, at han var en god soldat.
Han var
så vidt jeg husker, han var maskine, jeg har skørt.
Han har fortalt meget om humoren. Altså, fordi det har jeg jo selv opdaget. Jeg har jo selv været ude og optræde, også for Livgarden og sådan noget. Og man opdager jo ret hurtigt, at der skal være noget lidt galgehumor.
Der er noget værkstedshumor, og det er der. Altså, jeg er sikker på, hvis du optager, hvad der bliver sagt på et operationsbord blandt kirurger.
Det tror jeg
eller i en ambulance, eller sådan et eller andet. Altså, så er det sgu... der er også en bestemt jargon.
Ja.
Og en vis galgehumor for at håndtere nogle af de ting, som er svære, ikke? Altså, det tror jeg.
Er det sådan noget, når du... Følger du meget med sådan noget... Ja, det er du nødt til en eller anden udstrækning, men... Jeg snakkede med min søn er 9 år gammel, og han spurgte mig her for nylig sådan om verden. Mm. Er den farligere nu, end da du var barn, far? Og jeg sagde sådan, jamen, jeg har en følelse af, at da 9/11 skete for eksempel, det var sådan en stor begivenhed, og alt blev lige pludselig kaos, og det føltes meget farligt. Ikke? Ja. Men det var også, fordi man var bange, fordi man vidste, okay, nu bliver USA gale, ikke? Og er der nogen, der kan slå til sig det dem? Hvor lige nu føles det mere som om, der er mange brikker, der ligger og bevæger sig, og jeg kan faktisk ikke finde ud af, jeg kunne ikke komme med et rigtigt svar, men jeg kan ikke finde ud af, om verden er mere farlig nu, end den var.
Det tror jeg, den er.
Okay.
Det tror jeg, den er. Der er flere forskellige konflikter i gang. Altså, det kommer også an på, hvor lang tid går tilbage i historien. Går du tilbage i den kolde krig? Altså, hvis du tager 60'erne, 70'erne, 80'erne, hvor det var meget fastlåst med øst og vest, der var jo sådan nabokrig i Afrika og i Asien og sådan nogle steder. Så krigedes de bare der, men sådan i Europa var der sådan set ret meget fred og ro. Det var låst fast med en hegn, men der var ret meget fred og ro.
Ja.
Nu er det blevet langt mere flydende, og der er igen den her spænding med øst og vest. Og der er nye måder at gøre det på. Ukrainekrigen er et meget godt eksempel på det, ikke? Og den hybridkrig, som... Og nu ser vi Ukrainekrigen, som den, der lige startede for 2 år siden.
Hvad kaldte du den?
Ukrainekrigen.
Ukrainekrigen,
den startede jo i 2014. Det er jo projekter, der har stået på i lang tid, i forskellige faser. Der er en helt anden hybridkrig i dag, ikke? Hvor man laver påvirkning af alle mennesker med forkerte informationer eller ting, der skaber uro og usikkerhed. Altså, så melder Rusland ud omkring noget med grænsedragning i vandet omkring Gotland, så bliver svenskerne bekymret, ikke?
Jo.
Det er ikke sikkert, de har tænkt sig at lave noget om det, men nogen bliver bekymret, ikke? Og de værktøjer, de virker over det hele, ikke? Og det var anderledes tidligere, end det er i dag. Og stederne, hvor det kan gå galt, bliver jo flere og flere. Altså, kommer tættere og tættere på, end dengang, hvor det hele foregik hen i Afrika eller ude i Asien, ikke? Og i Europa var der sådan set ret fastlåst. Så det, jeg synes, det er blevet mere farligt i dag, end det var for 20 eller 30 år siden. Ikke?
Ja, fordi man kunne have en formodning om, så at for en militærmand som dig ville synes, det er meget fint, så nu skal jeg måske i brug lidt oftere. Men jeg forestiller mig ikke, det er sådan, I tænker.
Nej. Altså, vi synes jo grundlæggende, det er rart, hvis vi ikke skal ud og slå nogen ihjel.
Ja.
Altså, sådan helt grundlæggende.
Ja. Hvad så nu? Fik det egentlig det der igennem med kvindelige værnepligtene? Den kom ikke igennem?
Det er besluttet, at der skal arbejdes videre med projektet. Man vil gerne have det, men der skal laves nogle flere undersøgelser, og så skal der findes en model. Så det kommer ikke lige fra på mandag.
Nej, okay.
Det kommer over tid.
Men det har man da også flere steder rundt om i verden.
Ja, ja.
Israel er da...
Ja, derude på det. Der er jo ingen, der ikke er værnepligtige. Nej, det... Og selvom de mangler arme og ben, så bliver de indsat. Ikke?
Gør de det?
Så laver de noget andet.
Ja, ja.
Så, de der bidrager alle jo til nationens forsvar, uanset hvad. Ikke? Og man kan sige, i Norge har du kvindelig værnepligt og haft et stykke tid, og det fungerer sådan set fint i Norge. Jeg synes også kun, det er en udmærket idé.
Ja. Jamen, ja, fordi hvad er egentlig nogensinde været argumentet for, at der ikke var kvinder i militæret?
Jeg tror, helt grundlæggende, det står tilbage i teksten i grundloven, hvor der står, enhver våbenfører mand skal sådan og sådan og sådan.
Okay.
Og jeg tror, det er faktisk det derfor, det stammer. Vi havde jo sådan set tilbage i... I 80'erne havde vi jo sådan ret mange, og i starten af 90'erne ret mange tiltag med rigtig meget ligestilling.
Ja.
Altså der var ikke, i Danmark var der ikke nogen, militære jobs, kvinder ikke kunne få. Hvor der er jo andre lande, hvor man har professionelle soldater, og der er bare nogle steder, hvor man bare ikke har kvinder i de bestemte typer jobkampsoldater, eller hvad fanden det nu er for noget.
Okay.
Så der var vi sådan set langt fremme i skolen. Men vi har aldrig tidligere haft kvindelig værnepligt. På tegnebrættet. Det er faktisk først nu, det sådan, så vidt jeg ved i hvert fald, er kommet op til overfladen igen. Og det er fordi, vi har jo dobbelt så mange at tage af.
Ja, ja.
Hvis man gerne vil have de bedste, så skal man jo tage de bedste, uanset hvad far og køn, religion og hvad sådan de ellers kommer fra.
Men værnepligt handler vel også om at sørge for, at du ikke får en hær, der består af det samme social hierarki. Altså, ja. Vi vil gerne have alle steder fra.
Ja. Det har været en af styrkerne ved det. Det er, at du dækker bredt for hele samfundet, og du får ikke på samme måde skabt en stat i staten med det er nogle helt bestemte, der kun gør det. Ikke? Altså. Så har vi jo, og det skal man huske, i Danmark har vi jo sindssygt godt uddannelsessystem. Du kan uddanne dig til hvad som helst på statens regning. I form af SU og den slags ting. Det kan der mange lande, hvor det slet ikke kan lade sig gøre at få en videregående uddannelse, uden du har mange penge. Der giver militæret tit en adgang til nogle af de uddannelser.
Ja, selvfølgelig.
Og så er det simpelthen, det er prisen for at få den uddannelse, du ellers ikke kan få. Det er, at du går ind og aftjener noget tid som professionel soldat, og dermed optjener den mulighed. Og det værktøj har vi ikke i Danmark. Det er ikke det, der kommer til at skabe den mulighed i Danmark. Fordi vi har så fint et uddannelsessystem, som vi har.
Men i sådan helt gamle dage, der har det vel været sådan, at hvis du kom fra en lidt fin slægt, så fik du en, kom du lidt højere op i militæret. Sådan er det vel ikke længere. Altså hvis du kommer med noget, så kan du stadig ende som menig.
Jo, men det er jo fordi, altså går du tilbage i tiden, så har du typisk skulle have haft en hvad der svarer til en gymnasiel uddannelse, for at lave en karriere, for eksempel som officer.
Ja.
Og havde du ikke sådan en, så var det svært.
Ja.
Sådan er det jo ikke i dag. Der har alle jo en studentereksamen, så alle lever i bund og grund op til adgangskravene. Om de så vælte, det er en anden side af sagen.
Ja.
Men den begrænsning, som engang var klassebundet, den er jo ikke klassebundet i dag. Har der også været noget familietradition. Altså, går vi 30-40 år tilbage i tiden, så var det jo familietradition, at nogen gik i forsvaret og tog en officers- eller en reserveofficers karriere. Fordi sådan gjorde man i familien.
Ja, ja, ja.
Eller i de familier.
Ja, så prøver man ligesom at føre arven videre.
Mm, ja.
I respekt for sit arv og sådan noget. Men jeg kan bare ikke... En ting, jeg snakker faktisk med en kammerat om det, eller to kammerater, de er sådan i sådan midt-20'erne, slut-20'erne. Og så kom vi til at snakke om, hvor jeg siger, hvad hvis nu der kom en hær udefra og angreb Danmark. Hvad ville du så egentlig gøre? Og det der overrasker mig faktisk, jeg har også spurgt nogen på min egen alder, at dem, der ligesom ikke havde børn, de var meget mere klar. Jeg ville skride bare på en flyver og så til USA.
Ja.
Men jeg kan mærke inden mig selv, at det er kommet i kraft, at jeg har fået børn. Jeg har sådan lidt, hvis det er sådan en situation, hvor vi ender i en enten eller, enten så består Danmark, som jeg kender det, og værdierne, eller også så falder det.
Ja.
Så vil jeg da hellere prøve at være tunge. Altså, jeg vil da hellere prøve at sætte min finger over på. Men jeg tror ikke, vil jeg det der? Det er svært at sige. Det vil jeg
Nu har jeg altid været lidt skør, men jeg tror, det skulle hænge meget sammen med det der med, at man har sine børn og sin familie. Men på en eller anden måde bliver man bundet lidt mere til det sted.
Har du noget at forsvare?
Ja, det synes jeg.
Ja, så.
Ja, derfor, ja. Men jeg ved ikke, om jeg vil være god til det. Jeg ved ikke, om jeg har brug for sådan nogle trubadurer, der kan stå og fortælle vildighed. Jeg ved ikke,
kan du spille?
Ja, jeg kan godt spille.
Nå, jeg skal nok finde på et eller andet.
Ja. Ja, om jeg har spillet mange strategispil og sådan. Er det egentlig noget, som man... Fordi det, jeg nogle gange kan ikke lade være med at tænke på sådan fremtiden inden for hæren. Man har det jo lidt i forvejen med droner. Mm-hmm. At du vitterligt kan sætte nogle unge drenge ind, der er sindssygt gode mm-hmm. til at spille computerspil. Ja. Og så kan de styre nogle mm-hmm. droner. Ja. Kunne du forestille dig, at vi kommer til at se mere af sådan noget?
Ja, det gør vi. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Vi kommer også til at have langt flere af de der... på mange måder ganske mystiske profiler, som sidder med snuden ind i en computer hele tiden. Der er så meget cyberwar i dag. Det kan kun bekæmpes med nogen, der kan den slags. Og det er de der profiler, der sidder med 2 liter cola og,
ja, ja, ja.
Og et eller andet mystisk musik i ørerne, og så kan noget med en computer. Det er dem, der kan slås mod dem. For det er den samme slags, der er på den anden side. Så jeg tror, vi kommer til at se meget mere. Det er det samme det der med at flyve en drone, eller hvad vi ellers får af fjernstyret ting over tid. Der tror jeg helt bestemt, at der vil blive jobsmuligheder til meget til nogen, der kan sådan noget. Og som ikke behøver at fise rundt ude i skoven med et stort, tungt stykke våben eller værktøj eller sådan noget, men som kan sidde et eller andet sted og lave det der, som de nu er skarpt til.
Jeg kan bare ikke lade være med sådan at tænke over, at hvis en hel hær bliver stort set styret med droner, og måske endda Boston Dynamics laver nogle robotlignende ting, der kan sendes til sted, og der ikke er menneskelige tab i krig. Det kunne jeg godt nogle gange være lidt bange for.
Det er i hvert fald nemmere så at sætte det i gang, ikke?
Ja, men også at, måske ikke at stoppe.
Ja.
For, altså, fordi i dag, der tror jeg nogle gange, det ved jeg, at det, der gør, at krigslysten ændrer sig, det er jo, når folk begynder at få deres sønner og døtre tilbage igen.
Ja. Altså, der er jo rigtig mange historiske eksempler på, uanset hvor meget du smadrer civilbefolkningen, så giver de sig ikke. Altså... Der er havre eksempler i krigshistorien, hvor nogen har prøvet at terrorbombe civilbefolkningen til overgivelse. Det har ikke haft en ønsket effekt.
Men er det, fordi de har noget at kæmpe for?
Ja.
Altså, de nægter at give op?
Ja, det tror jeg.
Men kan man ikke også have det? Jeg tænker da også nogle gange, når I har været udsendt og stået. I kan jo ikke have, I er jo sendt ud på et mandat, og det skal I, men... Så I behøver egentlig ikke at have nogen... om I er enige eller uenige i beslutningen, det er jeres arbejde at gøre. Men man må jo stadig kunne stå nogle gange og tænke, kæft, hvor er det her bare en... Altså, jeg kan ikke engang se løsningen på det her, vi står i.
Det tror jeg også, man vil opleve i rigtig mange situationer. Men man er altså... Ude i den der ende af konfliktspektret, så kæmper soldaterne for hinanden.
Ja.
Altså, det er det, de gør.
Men bliver man hård af at være udsendt? For jeg tænker, I må jo se... Jamen, jeg mener... jeg er hård af måske et forkert ord at bruge, men mere følelseskold.
Det synes jeg godt nok er temmelig generaliserende.
Ja, jamen, det ved jeg godt. Men jeg tænker bare, at I kommer til at se nogle ting.
Du kommer til at se og opleve nogle ting, som almindelige mennesker ikke ser og oplever. Og det påvirker dig på forskellige måder.
Ja.
Og det kan godt være, at man på nogle områder siger, okay, senere hen i livet tænker, okay, det er da ikke så slemt som det der.
Ja,
og så kan
det
godt være, at man virker sådan lidt mere nøgtern og lidt mere mindre følelsesmæssigt påvirket af nogle ting, end andre normalt vil være. Omvendt kan du også sagtens have set nogle ting, som du kommer til at bære i din rygsæk hele livet. Og skulle slås med det, ikke? Altså, jeg tror, det er sindssygt individuelt. Både fra den enkelte person, men også fra missionen eller fra... kamphandling til kamphandling, altså. Der var soldater, som kæmpede 5 år i 2. verdenskrig, uden nogensinde at løsne et skud. De kørte lastbil, eller...
Ja, det er rigtigt.
Altså.
Ja.
Så der kan sagtens være folk, som har været på flere missioner, og hvor de bare har siddet i en bunker og lavet nogle ting, og har haft sådan en relativt stabil og sikker hverdag. Og nogle andre på samme mission, de er blevet skudt efter, eller har skudt på andre, og har oplevet nogle helt andre ting. Så det er meget forskelligt, tror jeg. Jeg synes i hvert fald, jeg selv har jeg kendt på de missioner, jeg har været på, at man kommer til at værdsætte den verden, vi selv har. Man kommer til at værdsætte de goder, vi har i vores verden. Man kommer til at værdsætte, hvor meget det betyder at leve i et land, som er en velfungerende stat, hvor du har handlefrihed, og hvor du har ja, ytringsfrihed og alle de andre ting. Sundhed, altså uddannelse, alle de ting, som gør, at vi lever et godt liv her. Det synes jeg, man kommer til at værdsætte mere, når man har set, hvor slemt det kan være andre steder. Ikke?
Ja, ja, ja.
Omvendt vil jeg også sige, man får altså også en anden forståelse for, hvorfor nogen flygter.
Ja.
For når man ser, hvad de flygter fra, så kan man godt forstå.
Jamen, fordi jeg tænker også lidt på Irak og Afghanistan, hvor vi jo, hvor der var indsat soldater i en lang overrække, og nu har vi så trukket os ud, og så har vi vel, vi har vel egentlig bare set det hele ligesom er faldet fra hinanden på en eller anden måde igen, ikke?
Jo.
Og der kan jeg da godt, der tænker jeg da som soldat må man da også have en, der må da også være en eller anden følelse i en, hvorfor, altså der må være sådan en, jeg ved ikke hvad man kalder det, en ikke uforståenhed, men set udefra kan det godt bare virke, som om at folk er lidt ligeglade med, at der er nogen, der dør, hvis man ikke ligesom ender andet sted, end det endte der, hvor det var, da vi kom derned.
Ja, altså, man kan sige, nu var vi i Afghanistan i hvad, 8 år eller sådan noget, ikke? Det vil sige, der er en hel generation af unge teenager, der er nået at blive voksne i den periode. Der var faktisk en del af dem, som overlevede, fordi nogle af vilkårene blev bedre. Så der er jo en generation, som har oplevet noget andet. Ikke?
Jo.
Nu har det er så i en helt anden sammenhæng. For er det 14 dage siden, tror jeg, Kosovos præsident var her og lægge en krans i forbindelse med mindesmærke for de faldne. Og ved et tilfælde var nogle af de danske soldater, som lige havde været i Kosovo, de var det samme sted. Så de mødte hinanden, og hun sagde jo til dem, at fordi der var soldater som dem, som I nu, der kan det blive 15 år, hvor meget vi har været i Kosovo, så er der i dag generationer, der er vokset op i Kosovo, som ikke kender til krig.
Nå, ja.
Det skyldes kun, at der har været soldater i Kosovo i så lang tid. For ellers alle generationer før dem, de kendte kun til krig.
Ja.
Og det er jo en anden perspektiv på det der, at det kan faktisk godt nytte noget. Og vi er stadigvæk i Kosovo med noget. Og det går der sikkert også lidt tid med endnu. Ting tager jo sindssygt lang tid, uanset hvad det er. Ikke? Altså.
Men når, hvad er det, du, fordi det, i hvad kan man sige, befolkningen, der bevæger meningerne og holdningerne til militæret, det bevæger sig altid sådan lidt fra den ene til den anden side. Hvad er egentlig de sådan mest sådan klassiske fordomme, du hører om militæret, hvor du tænker, hvis I bare vidste...
Ja, det. Jeg synes, det har ændret sig over tid. Jeg husker, altså, min søn kom en gang hjem og fortalte, at der var en i klassen, der havde spurgt, da de hørte, at jeg nu var i militæret, om jeg så gik rundt og hoppede højt derhjemme og kommanderede og sådan noget. Ikke? Altså, det er sådan den der meget klassiske. Ikke? Og så vil der altid være nogen, som tænker, at de penge kunne også være brugt på noget bedre, fordi alt det, vi har her, det er jo, det tager man jo bare for givet, ikke?
Jo.
Så der er så mange forskellige nuancer i det. Lige nu mødes vi jo rigtig meget med, at alle folk siger, at nu væder I jo i penge, altså. Og derfor er der ikke penge nok i kommunerne eller i sundhedsvæsenet eller et eller andet, fordi nu skal I have så mange penge.
Og, så vidt jeg ved, at I ikke er blevet udbetalt endnu.
Vi har ikke rigtig set så meget af det endnu. Vi kan til gengæld også sige, at vi har jo levet. Altså det her er det første forsvarslige, jeg oplever, hvor vi netto får en gevinst i 40 år, ikke?
Altså,
det forrige forsvarsforlig, der gik vi 13 milliarder op, eller 13% op, men forliget før sparede vi 15, så det var stadigvæk minus 2, ikke?
Altså,
det er første gang, det er sådan for alvor af nettovækst, ikke?
Jo.
Det er ikke begyndt endnu, men det kommer jo på et tidspunkt. Så vi skylder jo noget, og vi er jo bagud på mange ting, fordi man har sparet og sparet og brugt ressourcerne på noget andet.
Ja.
Og nu har verdenssituationen ændret sig, og nu er der så behov igen. Vi var måske nok nogen, der undervejs sagde, at det er nu klogt at blive ved med at spare ned, og blive ved med at holde op med det ene og det andet. Men sådan ændrer tingene sig jo hele tiden. Og jeg er glad for, at der er en bred fokusering i Folketinget på, at vi er nødt til at skabe et troværdigt værktøj til at sikre vores egen sikkerhed og vores opgave. Den del af opgaveløsningen, som ligger i vores portefølje i alliancen, altså i NATO. Når NATO siger, at vi skal gøre noget, så vi kan være en del af den samlede opgaveløsning, så skal vi også bidrage med det. Og det er jeg da glad for, at det endelig begynder at pege den rigtige retning. Altså.
Ja, for jeg mindes, at der var en, var det her, en militæranalyse. Det var en inden for forsvaret, der lavede en udregning på, hvad vi egentlig kunne i Danmark. Og så gik han til politikerne med det, og så blev de skide sure over. Det skal du kraftedeme ikke undersøge, det der. Og så viste han, at han havde fuldstændig ret, at der var simpelthen så mange steder, vi hang i bremsen, fordi Danmark lige nu er vel så mange soldater. Altså, jeg var lige inde og kigge på Finland. Finland kan stille i militæret nærmest 250.000, der er personale, og i Danmark, der er, jeg ved ikke, hvor mange I er, men vi kan ikke stille med en fuld hær. Eller...
Ah, altså, der er flere ansat på Herlev Sygehus, end der er i hæren.
Ja.
Så det er en lille butik stadigvæk. Men det er jo fordi, man kan sige, for Finlands vedkommende, de har været nabo til Rusland hele tiden.
Ja.
Uanset hvem de har været i alliance med i tidens løb, så har de altid været nabo til Rusland. Og hvad de har oplevet i og omkring 2. verdenskrig, det har sat nogle uudslettelige spor i dem. Så de har sørget for hele landet. Jeg har en kæmpe værnepligtsproduktion og en kæmpe værnepligts her, som mobiliseres, hvis der skulle ske noget. Og det er fordi, det ligger dybt forankret i dem. De har jo Rusland som nabo.
Ja.
Vi lå jo anderledes. Dengang Polen var en del af Warszawapagten, og Østtyskland var en del af Warszawapagten, der var det jo ret tæt på. Så kom der ligesom sådan en anden situation, da Polen og Tyskland blev genforenet, og Polen kom ind i NATO. Og så lå vi sådan lidt længere bagude i rækkerne, ikke? Samtidig med, at der var en periode, hvor alle synes, vi skulle være gode venner med russerne.
Ja, jeg tror også, at Putin prøvede at komme ind i NATO i 90'erne, spurgte
vi. Der var jo partnerskab for fred, og vi skulle samarbejde med russerne, og vi skulle alt muligt, ikke? Altså, det har altså ændret sig siden. Men altså, man skal ikke tage fejl af, de tænker jo sindssygt langsigtet derovre.
Ja.
Og det er det ikke når i det her årti, det når det i det næste.
Altså, ja, det er kineserne, tænker endnu længere.
Ja, det er i det her århundrede eller næste århundrede.
Ja, det har også nu.
Det er sådan der.
Det er nok det, du kan, når du ikke skifter så meget ud i ledelsen, så kan du ligge lidt længere linjer.
Jeg tænker, generelt er der ikke så meget modstand i hverdagen.
Nej, det er rigtigt.
Der er ikke så mange, der synes, det skal være på en anden måde. Det stopper de jo helt automatisk.
Jamen, men jeg synes jo, hvis man kæmper for Danmark, så kæmper vi jo for en eller anden identitet, der er. Mm-hmm. Jeg vil jo ikke føle, at man kæmpede for staten. Altså, det gør man, men det er ikke for, at Mette Frederiksen kan sidde derinde og være statsminister. Man kæmper for ideen om Danmark. Hvor jeg forestiller mig, at hvis du kæmpede for Kina, så tror jeg, du kæmper for styret. Altså, der kæmper du for, fordi jeg ved ikke...
Jeg tror, det er, uden at vide, hvordan de kinesiske soldater på nogen måde opfatter det, så kan du godt have ret i det.
Man har ingen militære øvelser og sådan noget med Kina overhovedet? Okay. Det er alligevel lidt... Det havde man med russerne. Man har vel haft det med russerne tilbage?
Ja, det er ikke meget.
Okay.
Vi har fået lov at besøge hinandens øvelser og observere dem tilbage under den kolde krig. Der var sådan et regime, som man holdt kontrol med, hvad hinanden lavede, og der er ikke nogen, der byggede for mange styrker op steder, hvor de ikke måtte sådan. Men det er anderledes i dag.
Fordi så tænkte jeg, at dengang sendte man sin bedste, så han virkelig, de virkelig holdt kæft, de er gode. Ja. Det er helt, de er alle sammen 2 meter høje. Hvordan fanden kan det lade sig gøre? Ja, det er sjovt. Hvis du ikke skulle have gået den her vej, så var du blevet dyrlæge.
Jeg tror, jeg kørte meget med en dyrlæge, der gik i folkeskolen.
Ja.
Sådan om eftermiddagen. Det var sådan... Jeg tror, jeg var ret besværlig derhjemme, og så tror jeg faktisk, det var en ven af familien, som kunne blive sådan en fornuftig voksenven, som godt kunne forstå, hvad sådan en som mig ville tænke. Og det synes jeg sådan set var super interessant og spændende. Men det gik så bare en anden vej.
Men det er aldrig noget, du sådan tænker tilbage på, at hvis jeg skulle have gået en anden vej, så havde det været... Nej, okay.
Jeg har været glad for det, jeg har lavet i forsvaret. Jeg har lavet sindssygt mange forskellige ting i forsvaret. Det er godt nok den samme arbejdsplads, hvis man kan kalde det, jeg har været ansat i, men har været vidt forskellige typer og jobs forskellige steder, og det synes jeg sådan set har været fint. Det har jeg været glad for.
Hvad startede du ud med?
Jamen,
det var værnepligten.
Jeg startede grundlæggende på sergeantskolen, som det der hed kadet aspirant, altså med henblik på at komme på officerskole, fordi det var det, jeg gerne ville. Så jeg gik via sergeantskolen til et kongens tyske fodregiment i Fredericia, og så blev optaget på officerskolen, og efter officerskolen kom jeg til Jyske Dragonregiment i Holstebro, hvor jeg var i 10 år eller sådan noget. Og havde den første udsendelse derfra. Og så kom jeg til København. Og min søns mor. Og så levede vi sammen der. Og så havde jeg job i Forskommandoen og var på uddannelse. Og havde job på officerskolen. Og havde job i Forsvarsministeriet i Forskommandoen. Og så endte jeg med at blive bataljonschef op i Livgarden. Og det var så derfra, jeg blev udsendt.
Okay.
Der til ISF-4 tilbage i 7 og 8, ikke?
Ja.
Og så efter det kom jeg tilbage og var på officerskolen igen, og så var jeg chef for sergeantskolen over i Jylland, og så kom det her job op som chef for Livgarden, så fik jeg det. Og der har så været siden. Så jeg har lavet alt muligt, fra at sidde i Forsvarsministeriet og til at være lærer på en skole eller kursleder på en skole. Jeg har drevet en hel skole og har lavet mange forskellige ting.
Men kan man ikke... Jeg tænker nogle gange, når man kommer op i ledelseslaget i hæren eller forsvaret, kan man ikke nogle gange også føle, man lidt rører udenfor? For altså, fordi der opbygges jo et fællesskab imellem, hvad kan man sige, de menige soldater og sådan noget, hvor man lige pludselig, når man bliver sergeant, så rører man vel...
Jo, men der kommer jo de samme, skal vi sige, kollegiale fællesskaber på de næste niveauer.
Okay. Altså,
det gør der.
Så det er de samme, hvad kan man sige...
Ja, det er de samme mekanismer, ikke?
Ja, okay.
Sådan grundlæggende.
Men måske ikke
altså,
så meget
fint. Nu er det ikke sådan, at vi hader soldaterne, vel?
Nej.
Altså,
nej,
grunden til, vi går her, det er fordi, du har en af mine tidligere soldater ansat, som jeg synes er en god fyr, og som jeg gerne vil hjælpe, når han henvender sig. Ikke? Altså, så jeg synes jo grundlæggende, vi har jo et relativt fladt hierarki i Danmark. Der er jo ikke et klasseforskel inden for forsvaret i Danmark, fordi Danmark er jo ikke rigtig et klassesamfund mere.
Nej.
Hvis det havde været i England, så havde en officer og en konstabel aldrig talt sammen, og de havde ikke mødtes de samme steder. Altså jeg kan jo se, dem jeg har ansat, om det er konstabler, eller det er befæringsmænd, eller det er officer, ja, altså deres unger spiller fodbold i den samme fodboldskole, eller går i den samme skole, ikke? Selvom de har forskellige organisatoriske funktioner. Det var aldrig sket i England.
Og det er simpelthen, fordi de har noget klasse...
Ja, der er klasseforskel.
Nå, det er sjovt.
Det er det. Og det har vi jo ikke i Danmark. Danmark er jo ikke et klassesamfund på samme måde som det engelske. Og ja, vi har da et defineret organisatorisk hierarki, hvor den ene bestemmer over den anden. Men altså, jeg synes, vi har sådan en relativt åben kommunikation, og vi sætter jo nære i, at folk tænker selv og siger til, hvis der er noget, der burde være på en anden måde, ikke? Det er meget forskelligt fra land til land.
Så når du snakker med dine engelske kollegaer og sådan noget, snakker man så, er der så den respekt lige over, altså hvis man er samme rang, er der så den samme...
Ja, det synes jeg.
Okay.
Det synes jeg.
Er Danmark sådan en set udefra, hvis man... Nu har du selvfølgelig ikke set udefra, men hvad er din fornemmelse af, at det danske forsvar er respekteret, og folk synes, I er gode og dygtige?
Ja. Generelt er... Ja. Skal man sige, soldatermaskinen, uanset hvad for et af værnene, vi snakker om, den er respekteret for den faglighed, den løser opgaverne med. Nationens militære bidrag, det er jo for småt.
Ja.
Og det er der jo selvfølgelig nogen, der ser på en anden måde. Men jeg synes generelt, og det har jo især været efter vores bidrag i de forskellige internationale operationer, uanset om det har været med flåden, eller med flyene, eller landsoldater, eller soldater fra hæren på landjorden. Det har altid stået respekt om, at vi har løst opgaverne der, hvor vi skulle gøre det på en ordentlig måde.
Men blev Danmark ikke også i Irak, der var det et sted, hvor danskerne var? Var det også sådan et rimelig hæftigt sted, at man har valgt at placere?
Vi har aldrig holdt os tilbage. Vi har aldrig gået ind med begrænsninger, eller sagt nej til noget, der var for farligt. Eller sådan. Vi har altid gået ind og løst den opgave, vi blev tildelt, uden begrænsninger og gjort det ordentligt.
Men er der lande, der godt kan have en holdning til, vi vil gerne være lidt til? Okay.
Men så, er det... så sætter de det ind med nogle begrænsninger og siger, at vi kan komme med det her, og de kan lave de her ting. De steder her og de steder her, men de kan ikke lave noget det sted der. Og så må man jo finde ud af, hvordan man så løser opgaverne. Og der har Danmark generelt gået ind og sagt, hvad for opgave vi skal løse? Godt, den kan vi godt løse. Det gør vi så.
Okay, vildt godt. Jeg tror, min fornemmelse er også, at vores, hvad kan man sige, eliteenhederne eller specialenhederne, de er også rimelig respekteret.
Helt bestemt.
Altså frømænd og jægerkorps.
Ja, helt bestemt.
Sirius.
Helt bestemt.
Jeg gik på et tidspunkt med en tidligere jægersoldat, som har navnet lige røget på, men han var også Sirius patrulje. Og han sagde godt nok der, da han skulle ind som jægersoldat, de gik godt nok lidt på ham, fordi han var jo sådan en snemand. Så han hørte røg hele tiden.
Ja.
Nå, kan du holde varmen?
Ja.
Hvordan er den, fordi min fornemmelse er udefra, at der har været sådan en holdning til, at tonen har været for hård i forsvaret, og man kan bruge nogle ord, som nogen synes er forkerte og sådan noget. Hvordan kigger man egentlig selv på det? Har man det sådan lidt, det har I ret i, og det skal vi kigge på, eller tænker man, I ved ikke, hvordan det er, hvad er den situation?
Det har været sådan.
Okay.
Altså, det tror jeg er roligt, man kan sige.
Okay.
Det har været sådan. Men i min overbevisning, så har det ændret sig rigtig meget. Og jeg vil sige, der hvor den største forandring er sket, det var faktisk med de tunge missioner, hvor folk levede sammen ude i en verden, hvor de var udsat for de samme risici og skulle løse den samme type opgaver for at overleve. Jeg tror, det var med til ligesom at vende skuden og sige, vi er nødt til at arbejde sammen om det her. Og så tror jeg bare, at generelt udviklingen sidenhen er blevet, at vi er nødt til at tale ordentligt til hinanden for at skabe en... Du er nødt til at have tillid til. Altså, jeg kan ikke få opgaven løst, hvis ikke soldaterne tør henvende sig til befalingsmændene, hvis der er noget, de er i tvivl om, eller noget, de synes skal være, man skal være opmærksom på.
Ja.
Hvis ikke de kan det, så kan vi ikke løse opgaven. Så jeg er nødt til at skabe et miljø, hvor det er okay. Det er stadigvæk os, der bestemmer, hvordan ting skal gøres, men det har soldaterne altid, synes jeg generelt, en god forståelse for. Men det skal ikke være sådan, at soldaterne er bange for deres officer og befalingsmænd, så fungerer det slet ikke. Og det har ændret sig. Altså, hører du gamle soldater historie, så var det meget anderledes i gamle dage.
Altså, der talte man hårdere og...
Ja, ja. Og regnede soldaterne for mindre.
Okay,
og det ændrede sig, da vi kom i mission, og vi fandt ud af, at vi skulle leve sammen, spise den samme pose og sove i den samme pose. Og der blev skudt lige meget efter folk, uanset hvad rang de havde. Ikke? Altså,
jo.
Der var ikke nogen, der havde nemme jobs, eller kunne slippe sig, fri for det. Jeg tror, det var med til at skabe den der professionalisering af, det er det her, vi er nødt til for at kunne løse opgaven sammen.
Men når man for eksempel når man er udsendt, er man i en skarp situation hver dag, eller er det sådan en gang om ugen, eller altså
det er helt vildt forskelligt fra mission til mission, fra sted i missionen og periode. Der er nogle hold, der har været steder, hvor det simpelthen har knaldet og braget hele tiden, mens de har været der nærmest, og hvor de kun er blevet hævet ud få gange for lige at få lidt fred. Og så er der andre, som har været nøjagtigt det samme sted et år senere og ikke skidt en skid. Altså, det er simpelthen så svært at generalisere på.
Okay.
Det er meget forskelligt fra situation til situation. Og nogen kan sige, at de har været på den mission i det land, og det var i hvert fald hårdt. Ja. Året efter var det endnu hårdere, eller året før var det endnu hårdere, eller endnu blødere. Det varierer så meget. Men du kan sagtens have nogen, der har oplevet, at i bund og grund, hver gang de gik uden for døren, så knaldede og bragede det. Der var nogen, der i en periode sad i nogle lejre i Irak, og det blev skudt efter dem, når de kørte, og det blev skudt efter dem, når de var inde i lejren, så faldt der raketter ned for. Og andre har været i lejre, hvor så længe de var i lejren, så var det sådan set super sikkert. Lige så snart de var ude, så var der både vejsidebomber og ildoverfald. Altså.
Ja.
Så det er meget forskelligt, hvordan det påvirker folk. Og der er ingen tvivl om, at for soldaterne er det sindssygt vigtigt, at de kan få et sted, hvor de føler sig sikre.
Ja, en base.
Så de kan komme derind i en periode og være sikre. Det betyder rigtig meget. Hvis det ikke kan skabes, så er det fandme hårdt.
Ja, et helle, kan man sige.
Ja, det er nøjagtigt det, der er brug for. Så man ikke kan sænke paraden lidt.
Men krig, altså når jeg sidder og ser en krigsfilm fra... Første verdenskrig kan det være, hvor de ligger ned i skyttegravene og har gravet sig helt hen til hinanden og nærmest kan kaste en håndgranat hen til hinanden. Jeg forestiller mig, at krig i dag har ændret sig en del. Altså i den type gør man, altså man graver vel ikke lange skyttegrave, og man laver vel en fordybning og rykker videre.
Ja, havde du spurgt mig for 2 år siden, så havde jeg sagt, at det har du fuldstændig ret i. Det har ændret sig meget.
Ja.
Og nu når vi ser, hvad der foregår i Ukraine, så er godt nok meget af det, der foregår i Ukraine, som ligner Første Verdenskrig igen. Altså, så er bare krydret med droner og fly og raketter og alt muligt andet, men der er sgu nogle af tingene, det er det samme.
Ja, Ukraine-krigen er godt nok sådan rent billedmæssigt, at den sæt er blevet dækket godt. Der, man kan jo, du kan nærmest ikke åbne et socialt medie, uden der dukker en eller anden. Jeg så ind og fløj en sådan en, det må være en DIY-drone eller en DIY-drone hen over en tank. Og så slap den en håndgranat lige ned i lemmen. Mm. Der lige var åben, for at de kunne få luft. Og så var den lige en blup ned i. Jeg ved, det kan jo også godt være noget, der var staged.
Ja, det kan det sagtens.
Det kan sagtens være en form for propaganda. Men da jeg så det, så tænkte jeg, shit mand. Så er du da heller ikke sikker noget som helst.
Jamen, det er, og man kan sige, det er en af de ting, som markant har ændret på noget. Man kan sige, det skal være min vurdering af ukrainernes forhold til menneskelivs værdi er anderledes. En de stridende parter under Første Verdenskrig. Der var folk, det var fandme bare kanonfødder, det skulle afsted. Ukrainerne har et andet forhold til det, men trods det, så bliver de udsat for de der moderne teknologiske ting, som gør det sindssygt svært at være på kamppladsen. Altså, kan du ses, så kan du rammes. Og det er uanset, om det er med termisk eller infrarød, eller i mørke, eller hvad søren det nu er. Det er bare blevet farligere.
Jeg tror sgu ikke, jeg vil være god i det. Jeg er sgu forræd. Jeg håber sådan på, at jeg er en fighter, men jeg bilder mig selv ind, jeg snarere en flygter. Altså sådan, hvis jeg virkelig bliver... Jeg kan huske en gang, jeg blev overfaldet ind i...
Det ved du ikke, før du prøver det.
Nej, men jeg blev overfaldet ind i en bus en gang for mange år siden sammen med en kammerat. Og min kammerat, han var pædagog og sådan noget, men han forsvarede sig godt nok. Og jeg fik nogen på hovedet og var sådan, hey, stop. Så lige da vi kom ud fra bussen, kunne jeg bare mærke alt i min krop, sagde, jeg skal bare væk. Også fuck min kammerat, jeg skal bare væk herfra. Det endte ikke med at blive så grælt, men... Men der ting, der opdagede jeg noget i mig selv, jeg ikke brød mig om. At gud, er jeg sådan en, der tænker sådan i en presset situation?
Men det kan jo være, hvis du nu havde kunnet nogle tricks
så meget på rådbaren,
så du vidste det her. Hvis jeg trykker på den her knap, så sker der det her. Så kan jeg gøre det her,
ja.
Og det er jeg sikker på, at det virker. Så kan det godt være, at du havde reageret på den anden
måde. Jamen, det er rigtigt. Men det tror jeg også, min kammerat kunne. Han fik i hvert fald uddelt nogle... Han sad ned. Jeg var faktisk meget imponeret. Jeg tror, han blev ramt den eneste gang. Jeg blev til gengæld... Jeg tog alle slagene. Jeg tror, jeg fik en 4-5 på hovedet. Mens jeg stod og sagde, hold nu op. Og jeg holdt fast... Jeg kan huske en dag, det var helt åndssvagt. Jeg holdt fast i stangen og hånden på sædet og lænede mig hen over min kammerat. Egentlig for at beskytte ham. Men han sad bare og slog løs. Og jeg stak mit hoved frem og sagde, kan I så holde op? Og hver gang jeg sagde, så fik jeg en på hovedet. Og så hold nu op med det der. Bang, fik jeg en mere. Så da vi kom udenfor, så tænkte jeg, altså, vi endte stadigvæk med at tage i byen og havde en sjov aften. Jeg ved ikke, hvad fanden der... Jeg ved ikke, hvad fanden jeg tænkte på dengang. Ja, nå. Men apropos, nu sådan, var jeg selv lige over det der med krigsfilm og sådan. Når man sidder og ser det som soldat... nu ved jeg ikke, om du ser... Ser du nogensinde sådan nogle...
Færre, end jeg gjorde engang.
Okay. Men...
Jeg tror, jeg er en erhvervsskade.
Jamen, er det fordi, kan det åbne nogen... Altså, kan det være for realistisk?
Så ja, det kan sagtens være, at du bliver mindre om noget, du ikke har lyst til at blive mindre om.
Ja.
Men der er også rigtig mange gange, hvor du ser alle fejlene.
Altså. Og hvad er sådan en klassisk fejl?
De skyder 6 gange patroner, så mange patroner, som der kan være i geværet, for eksempel.
Ja.
Eller er de... Altså, jeg har jo så et klip, og det er så et finskyttehold, der ligger. Og så siger jeg skytten et eller andet til hjælperen, så tager hjælperen afstandsmåleren op og måler afstanden og giver en afstand. Han har bare vendt den forkert.
Nej, det er sjovt. Det er sjovt.
Og andre gange, hvor et andet sted, hvor skytten også beder om en afstand fra ud til målet, så tager hjælperen en vindmåler op og giver ham nogle tal for en vindmåler. Ikke?
Altså, nej, det er sjovt.
Ja, altså, og sådan er der et hav af ting, jeg ser, hvor man tænker, det havde du fandme ikke gjort i virkeligheden, mand. Altså...
Jeg hørte, jeg tænkte, at jeg krydsede hen over og drejede rundt.
Hvis du taler med en forsvarsadvokat, som har set en tv-serie med en forsvarsadvokat,
ja.
Så vil de også sidde og ryste på hovedet. Og det samme med læger omkring læge. Altså, jeg er ret sikker på, at det er sådan ret fagspecifikt.
Ja. Men er der nogle film, du sådan husker, hvor du tænker, det er faktisk meget...
Det er de samme ting, der
bliver sagt. Jeg hørte for eksempel, kan huske, at den der Saving Private Ryan kom i sin tid. Ja. Der var i hvert fald en del af sådan nogle... Den er jo så gammel, at der var nogle af dem, der faktisk havde deltaget.
Ja. Som sagde, det her, det er alt for virkeligt til det.
Ja, det er faktisk noget for tæt på virkeligheden på en eller anden måde, ikke?
Det er helt sikkert. Det er der klart nogen, der er bedre end andre, tror jeg.
Der var den, der også hed, Hitlocker, Hotlocker, det var en skarpskytte eller en sniper for det amerikanske militær. Fanden, hvad den hed? Hitlocker, hed den det? Hvor han tydeligvis kom hjem med sådan en adrenalin-afhængighed, og bare ville afsted igen. Mm-hmm. Og det er vel også noget, der kan ske for soldater?
At det kan bestemt. Og så kan man sige, der er mange missioner, hvor tilværelsen som soldat er ret enkel. Altså... Du afleverer det tøj stadig, så bliver det vasket. Du går ind i stedet, så er maden serveret. Har du nogle problemer med rodekuvert eller andet, så er der en, du kan gå hen til, så hjælper de dig med det. Altså. Og du får at vide, hvad du skal hele tiden. Der er mange ting, der er nemme i det liv. Det kan godt være, det er farligt, når du går ud og gør et eller andet. Men mange af de andre ting, det er faktisk en ret enkel tilværelse. Og det kan der være nogen, der synes, det er bare nemt. Og dengang i starten, hvor missionerne ikke var så voldsomme, der var sgu mange, der gik igen mange gange, og som blev sådan... missionsbomser, ikke? Altså, de blev hængende fra mission til mission, for det var bare en nem måde at leve på.
Men er det noget, man... Altså, i forsvaret eller i hæren, der tænker... Man vil helst ikke have, at folk bliver missionsbomser?
Nej, det er også helt klart noget, man blev opmærksomhed på over tid, at det var grundlæggende ikke godt, fordi det slæd dem jo op over tid, altså.
Ja.
Det gjorde det.
Jeg synes også, man hører om det der med, at der kan være sådan et øjeblik. Man ser det nogle gange. Det er i hvert fald, det er den der Hitlocker, tror jeg, hvor der er en, der får sådan en shell shock, tror jeg, man kaldte det i gamle dage. Men i hvert fald lige pludselig bare tager hjelmen af midt i en skarp situation. Og ligesom bare sætter sig ned og siger, nu kan jeg ikke mere. Ja. og det, jeg tror, som jeg husker, det bliver det omtalt som noget, der kan ske for alle soldater, og det er sådan ret svært at komme ud, når du først har nået det punkt. Ja,
altså, der, på et tidspunkt bliver rygsækken jo fyldt, ikke? Og så kan der ikke være mere. Sådan er det.
Er der sådan psykologer og sådan noget tilknyttet, man kan...
Ja, ja.
Okay.
Ja, ja. Der er, og i dag har vi et system, hvor hvis der har været en voldsom hændelse, så kan du sende psykologer ud og tale med soldaterne derude. Og de alle kommer til at snakke med psykologer, når de kommer hjem fast fra missionen, uanset hvad det er for en mission. Altså, så det, sådan nogle ting er man blevet meget bedre til, end man var, da vi startede på Balkan tilbage i 90'erne.
Ja, fordi man hører jo stadigvæk en gang imellem om de der, fordi er de der tropper, der kommer hjem, og så ender de med at flytte ud i en skov og, ja, og har det af helvedes til. Ja. Er vi blevet bedre til at tage sig af dem? Eller vil
det
de...
jeg tror, vi er blevet bedre til at forhindre, at det sker. Jeg tror, vi er blevet bedre til at finde dem, der har potentiale for det der. Vi er også bedre til at håndtere dem undervejs og bagefter. Men der er jo stadigvæk nogen,
ja,
for hvem det sker. Og der er stadigvæk nogen, som vi ikke fanger. Og der er stadigvæk nogen, som fra de tidligere missioner er skadet af det og lever på en helt anden vis, end, fordi det er det, de trives bedst med. Ikke? Altså, det vil der altid være.
Ja. Hvorfor er det egentlig ikke... Altså, er det en ren fitness-ting, at man gerne vil værnepligte folk til at 19 år, den der alder? Er det rent fysisk? Fordi jeg tænker, der går vel også mange 30-40-årige rundt, der er i form nok til at kunne indgå i militæret.
Jo, men jeg tror heller ikke, vi sådan har aldersforskrækkelse, hvad det angår. Men altså... Ja, altså, fighting young males, det er alt andet lige noget af det, som altid har fyldt i hæren, ikke? Der er jo en periode, hvor alle unge, og rigtig mange unge mænd, er udødelige.
Ja.
De kan køre stærkt på motorcykel, de kan springe faldskærm, de kan alt uden at komme til skade.
Ja.
Og det kan også være en fordel at have sådan nogle, som skal nogle af de farlige ting. Altså. Omvendt ved vi også, at der er også nogle af dem, som bare er lidt mere... moden er satte, som leverer en sindssygt god opgaveløsning, fordi de tænker sig rigtig godt om en gang imellem. Så det er der også brug for. Så jeg tror sådan et passende mix, det tror jeg sådan set er det, der giver det bedste.
Ja, okay. Men der er vel ikke folk, der søger ind som værnepligtige, der er ved 35?
Nej, det er ikke.
Men vil man i princippet kunne det?
Ja, teoretisk ikke, kaptajn.
Jeg vil godt som 41-årig, hvis jeg kunne gå ind og klare det,
så tror jeg godt, du kan få lov til.
Kæft, det vil være mærkeligt. Ja. De andre vil også kigge.
Ja, og det er jo også en af de ting, som det ved vi jo godt, fordi vi har jo samtidig nogen, som på grund af studier og sådan noget, kommer sent ind, så er de måske 26 eller sådan noget.
Ja, ja, ja.
Og de bor altså på stue med nogen, der er 20.
Ja.
Og de er altså hver sit sted i livet.
Ja, ja, ja.
På rigtig mange områder. Så det er ikke nødvendigvis nemt for dem, der er de gamle på stuen.
Nej, nej, nej.
Det er det ikke. For det, altså, de identificerer sig simpelthen bare på en anden måde.
Ja, ja, ja.
Med dem omkring sig, end når de alle sammen er sådan samme aldersklasse, ikke?
Jo. Jo. Har man, når sådan, hvad hedder det, de der eliteenheder og sådan noget, holder de sig for sig selv? Eller snakker de også med andre? Eller er de sådan lidt nogle skøre nogen, der ikke rigtig må fortælle, hvorfor de er her? Vi er her.
Det er også mega svært at svare på. Jeg kender jo nogen af dem, fordi jeg har kendt dem før, de er en eller anden der, ikke?
Jo.
Det virker sgu ikke som om, at de... er særlig nørdet eller særlig hemmelighedsfuld. Men der er selvfølgelig noget operationssikkerhed, og det vil der altid være. Der kan man sige, for os som er i butikken, så vi har også bare lært at være med at spørge om de ting, vi godt ved, de ikke må svare på. Altså, sådan er det jo bare.
Ja, ja, ja,
men,
ja.
Men det er ikke mit indtryk, at de sådan bevidst prøver at holde sig langt på afstand. Men ja, du kan se, hvor deres kaserner er. De ligger, og de arbejder for sig selv, og de laver nogle særlige ting, så det er noget andet.
Ja, ja.
Og så træner de jo helt sindssygt meget for at være gode nok til det, de nu skal kunne. Og det er meget forståeligt.
Jamen, de skal jo også være støbt af et lidt specielt støbt materiale. Altså, nogle gange, når man hører, hvad det er, de skal gå igennem, så tænker jeg, ja, okay. Hvad er der egentlig sådan, når du sidder til middagsselskab med nogen? Er der så sådan nogle klassiske spørgsmål, folk altid stiller, når de sidder og snakker med en...
Nej, det synes jeg ikke.
Okay.
Det synes jeg ikke.
Jeg kan huske, at Sut en gang sagde, at noget, der var mærkeligt, altså som stadigvæk var mærkeligt, folk altid sagde, det var det der med at spørge, har du skudt nogen?
Ja.
Og så spurgte folk ikke om det, og de sagde altid, at det spørger man ikke om, og sådan, så fik de lidt at drikke, og så kommer de her, har du skudt nogen?
Ja. Jeg synes, det er blevet mindre.
Okay.
Altså går vi 10-15 år tilbage i tiden, hvor vi var dybt involveret i de tunge missioner, og hvor danskerne blev i medierne hele tiden præsenteret for, hvad der nu skete derude, og hvad vi nu gjorde, og der var jo også mange soldater, som omkom, og det var en del af mediebilledet. Der synes jeg, det var ret hyppigt.
Okay.
Det synes jeg ikke så meget mere. Nu er jeg jo også blevet gammel, så folk tænker nok, det er sgu ikke særlig sandsynligt. Så det er der ingen grund til at spørge.
Jamen, hvem er du egentlig på Stratego-pladen? Er du, der er jo krydset, og der er 4-stjernen og 3-stjernen. Hvad fanden, er der ikke også en oberst et sted? Hvad fanden er nu, de er delt op? X, 4, 3-stjerne.
Jeg må bare indrømme, at jeg har nok X-stjerne. Ikke spillet strategi nok til at kunne svare det spørgsmål.
Nej, okay. Der var min nøgler.
Men jeg, altså jeg er chef for Livgarden, og det personel, der er i Livgarden. Og det er jo samlet set sådan med værnepligtige 1.500 hoveder, ikke, i rundetal. På to forskellige kaserner med nogle forskellige opgaver. Ja, det er jo det, jeg laver.
Men det er sjovt, der var langt fra at være vil have, altså, muligvis dyrelæge til altså, lige pludselig at have 1.500... Altså jeg ved godt, det ikke er lige pludselig.
Men, man kan sige, der har jo også kåret 15 års udvikling.
Ja, ja, det er en helt... Altså, det er et meget andet liv.
Ja, og man kan sige, jeg var sgu ikke specielt flittig i skolen. Og da jeg kom ind i den militære skole, så fandt jeg ud af, at det var faktisk skide interessant, det jeg skulle lære i timerne. Så læste jeg jo både lektier og hørte efter. Og så gik det jo væsentligt bedre.
Men hvad var
og
det?
Og jeg er ret sikker på, at hvis jeg havde hørt efter og lavet lektier i gymnasiet, så var det sikkert også gået bedre der.
Ja, 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 det er rigtigt.
Men det havde min interesse, ikke?
Ja, ja, ja. Men hvad var det specifikt, du godt kunne lide ved at komme
ind? Jeg tror, det var blandingen af det praktiske og det teoretiske. Og så det, at man skulle lede opgaveløsningen, træffe nogle beslutninger og stå til ansvar for det, og få folk til at løse opgaver sammen. Sådan noget. Jeg synes, det var det, der, som jeg synes var spændende. Ikke? Og så var fagene var interessante. Så,
det talte bare ind i dig?
Ja, det synes jeg. Jeg er nok sådan ret god til at træffe beslutninger og bestemme. Det ligger nok lidt i mit DNA, at det er jeg ret god til. Og jeg er ret god til at lave en plan, eller se, hvordan kan vi gøre det her bedre, hvordan kan vi udvikle på det, hvordan kan vi opnå en bedre effekt. Det har jeg sådan gjort ret meget i min tid, og derfor har jeg lavet meget ledelse i min tid. Jeg har heller ikke blevet for at tage ansvaret, når jeg træffer de forkerte beslutninger, eller vi skulle have gjort det anderledes. Men jeg tror, det er noget af det, som gør, at jeg trives meget godt i den her verden. Og jeg ser konsekvenserne af mine beslutninger med det samme. Altså, så står soldaterne til sure ud, hvis det er en ærgerlig beslutning.
Ja, ja,
og det
ja.
Synes jeg er super relevant. Og det driver mig at skabe resultater, skabe udvikling. Se dem blive bedre og dygtigere til det, de nu skal gøre. Og høre, når de kommer tilbage fra en opgaveløsning, at de får ros, fordi de har gjort det godt. Fordi vi har uddannet dem rigtigt, og holdningspåvirket dem rigtigt, og fået tingene til at virke. Det synes jeg er stadigvæk fedt. Det er jeg glad for at kunne leve.
Men er der et rivalry mellem sådan noget søværn og livgarde og sådan, er der sådan en, for, altså er det for sjov internt?
Altså, eller er der sige, ikke noget? Går du tilbage før de tunge missioner?
Ja.
Der var sådan ret meget rivalisering imellem regimenterne i hæren.
Ja.
Og kamptropperne synes, de var de vigtigste, og de andre, de skulle bare følge med og alt sådan noget. Så kom vi ud af de tunge missioner ude i ørken og fandt ud af, at det var helt af helvede til, hvis ikke der var noget mad, eller ikke der var nogen patroner, eller ikke der var nogen, der lappede os sammen, når vi gik i stykker, eller nogen, der kunne få kommunikationen til at virke, så vi rent faktisk kunne få sendt signaler. Og så fandt vi ud af, hvor vigtige vi alle sammen var for opgaveløsningen. Og hen i hæren, der har det i hvert fald holdt et langt stykke endnu.
Okay.
Og der er sådan en forståelse for, at det virker kun, hvis vi alle sammen bidrager med de ting, vi nu kan, ellers så kan vi sgu ikke løse opgaven. Så jeg tror, det er meget, at det er på en anden måde i dag, end det var i gamle dage. Og ja, vi gør jo ikke meget gavn på vandet, vel? Eller i luften, så det må nogle andre tage sig af.
Jamen, det virker som om, når man sidder og kigger inde på de sociale medier, der de laver sjov med hinanden, så er det altid, at piloterne, de, sådan nogle, de går mest op i at sætte hår, og de der går mest op i det her. Altså, de har sådan nogle klichéer.
Men det tror jeg, det stammer fra langt tilbage til den der forskellige oplevelser. Og det er jo også rigtigt. Infanteristen, han bor i et hul i jorden.
Ja.
Det gør en pilot ikke, og det gør en søofficer heller ikke. Altså, der er forskellige arbejdssituationer og forskellige funktionsvilkår. Og det kommer der aldrig til at blive lavet sådan radikalt om på, for vi kæmper på landjorden i det miljø, der er der, og de andre kæmper i de to andre miljøer.
Jamen,
med de ting, det kræver.
Jeg snakkede med en pilot om det her på et tidspunkt, der fortalte, at det var nogle gange lidt absurd, at de faktisk var installeret på et hotel, ret godt hotel, hvor de kunne ligge i poolen. Men så vidste de lige formiddagen, der fløj de lige ind over og smed nogle bomber, og så var de hjemme igen klokken 12. Og så sad man lige pludselig og spiste en frokost, eller læste ned til så. Altså, det var sådan helt, han sagde...
Ja, og så kan du tage et billede af 10 soldater, ligger i en mudderpøl, der kan ligge i 3 dage.
Jamen, det.
Og været gennemblødt i 3 dage, fordi det er deres vilkår, de skal være der.
Ja, altså,
der vil altid være forskel på det der.
Ja,
og det er ret nemt at lave sjov med. Og det tror jeg, der er i alle landes forsvar, at der er den der... Men altså... Vi er jo ikke større i den her bixen, at vi kender jo ret mange af hinanden, ikke?
Jo.
Så det er måske ikke helt så slemt i Danmark, som det er andre steder.
Nu snakker vi lidt om det der med, at verden var blevet en lille smule mere farlig. Er det noget, så, altså, sådan, som befalingsmand, soldat og leder inden for militæret eller forsvaret, at hvis du skulle komme med... Nej, det er jo selvfølgelig at komme med et bud, men nu er du sådan en, der planlægger sådan noget. Vil det være en god idé, hvis jeg lige købte og havde lidt ekstra mad derhjemme? Og var lidt forberedt?
Ja, det vil jeg.
Ja. Det er så glad for, at du siger, for
jeg vil sige... Jeg tror ikke på, at der kommer nogen militære styrker ind og besætter din Netto, så du ikke kan...
Nej.
Det tror jeg ikke på.
Nej.
Men det kan godt være, at internettet går en dag.
Ja.
Og det kan også godt være, at strømmen går en dag.
Ja.
Og det kan også godt være, at vandværket går en dag. Og så skal du bare kunne klare dig uden internet.
Ja, ja,
og uden
ja.
Vandværk. Og uden strøm. Jeg tror ikke, du bør gå skytterhuller ud i haven. Men du skal være klar til, i min optik, at vandet kan gå.
Ja, ja,
eller
ja.
Strømmen kan gå. Og det har vi aldrig rigtig tænkt i Danmark. Altså, vores største panik var jo, da... øllen ikke kunne komme fra Jylland, ikke? Altså, eller sådan nogle ting. Ikke?
Eller gær. Gærkrisen.
Hvis du ser på de norske, de svenske, finske lande, der har de store naturområder, og er de vant til at blive påvirket af naturens kræfter, og infrastrukturen er skrøbelig nogle steder, så de ved godt, at de er nødt til at lige have noget liggende til, når passet åbner, eller oversvømmelsen holder op igen, eller et eller andet andet. Så for dem er det lidt mere naturligt, at man skal lige kunne klare sig lidt selv. Det har ikke været naturligt i Danmark. Vi kører bare ned i Netto og henter det, vi mangler.
Ja, ja, ja.
Og de har øret altid åbent om søndagen. Altså, så der er bare noget, jeg tror, vi skal blive bedre til. Og jeg tror ikke, det er, fordi vi bliver angrebet af russerne. Men jeg tror, at nogen på et tidspunkt kunne synes, det var interessant at skabe uro og utryghed ved at påvirke nogle ting, som så giver den utryghed, det er, at der ikke er strøm. Og man kan sige, de fleste af os har jo en fryser med noget mad i.
Ja, ja, ja.
Og det er jo skide godt. Så kan vi jo klare os længe, før vi behøver handle igen, hvis man går strømmen.
Ja,
så går der 48 timer før. Så skal der altså laves noget. Og hvis ikke du har strøm, kan du så lave mad derhjemme? Kan du udnytte det, der er i køleskabet eller i fryseren?
Ja, ja, ja.
Hvis ikke der er strøm? Det er der mange, der ikke kan. Der er også nogen, som altid har taget på camping eller fisketur, og de henter bare tankjern ned i kælderen, og så det er det jo fikset.
Ja, ja,
altså,
ja.
Jeg tror, det er lige så meget sådan, man skal se det. Ikke?
Det har været skide hyggeligt at snakke med dig. Og tak for god turen. Og lidt indsigt i, hvad det vil sige at... at være leder i militæret.
Det var fornøjende. Jamen, jeg er jo spændt på, hvad der kommer ud af det i takken af, at du har stillet alle mulige ting.
Spørgsmål. Jamen, jeg har stillet alle mulige ting.
Og forsvinde få spørgsmål om alt i andet. Jamen, der var...
Hvad så?
Det var dagens afsnit. Jeg håber, I kunne lide det. Var det ikke spændende? Jeg synes, det var spændende. Altså, jeg fik lyst til at søge ind i militæret. Det var næsten sådan en vævekampagne for forsvaret, uden at snakke sammen om det. Hvad fanden er det for noget? Jeg plejer jo ifølge pressen at suge penge ud af forsvaret. Så kan man sige, så har de fået det her gratis. Er det så okay, BT? Er det okay? Er det det? Er det okay, TV2? Frihedsbrevet? Er det okay? Er det okay? Så har jeg gjort det her gratis. Er vi kvit nu? Er vi kvit? Jesus Christ. I øvrigt, har I fulgt den der haktuk? Den der sådan viral video, der er gået med en eller anden pige, hvor der er en fyr, der spørger, hvad kan du gøre, der gør en mand skør i sengen? Og så siger hun, you gotta give him that haktuk and spit on the thing, og så griner hun. Det er åbenbart blevet en meget, meget stor viral video. Jeg stødte på den for et lille stykke tid siden. Den er blevet kæmpe stor. Så læser jeg kraftedme en overskrift i BT i dag. Hvor der stod noget med, at hun var begyndt at tjene penge, men overskriften var for klamme beskeder, for klamme mænd, eller sådan en eller anden, den dur, ikke? Og så er der en eller anden journalist, der har siddet og lyttet en podcast, hvor det her er blevet omtalt. Nej, hvad der er en journalist, der har sat sig og skrevet noget af over for et andet blad i USA. Og jeg tænkte, okay, er der blevet sagt noget klamt til hende? Og sådan noget. Der er en, der på tidspunkt har skrevet, jeg vil give $600 for et glas, du har spyttet i, eller hvad fanden det nu var, ikke? Men når du læser artiklen, så får man en fornemmelse af, at hun synes, det var fucking klamt og ulækkert. Men så gik jeg faktisk ind og fandt podcasten, og lyttede det selv igennem. Hun griner, når hun fortæller det. Jeg bevarer, hun synes, det er klamt. Men det er klamt på en sjov måde. Kan du følge mig? Så... Jeg mener det seriøst. Ha' det i baghovedet. Ha' det i baghovedet, hver gang I læser noget i aviser og artikler. I hvert fald overskriften. Der er masser af skide gode journalister, og hvis I går ned og læser dernede og opdager der, men læg mærke til det der igen med følelser. Hvis overskriften prøver at provokere jer, hvis overskriften stikker til noget med følelser, så er det højst sandsynligt en redaktør, der har siddet og tænkt, hvordan kan jeg få nogen til at trykke på den her åndssvage artikel? Fordi det er fucking ligegyldigt. Altså, jeg kunne ikke være en mere ligegyldig viral video.
Ja. Jeg har tid til at sidde og læse sådan noget, når jeg er hernede, så nu er det gjort. Tak fordi I lyttede til dagens afsnit. Jeg håber, vi høres ved. Kan du have det smukt?